Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hotxa magazin hasiko dugu hemen txabertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bueno, ba, 2022 garren urteko urriak 20 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Horretarako, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Gaurkoan musikan atzekaldean hortxe Anne Brun izango dugu. Spending Time with Morgan lehenengo diska entzuten ari gara. Eta ondoren, etorriko da duet izenekoa eta denbora emango balu, Atzenpori Dive. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutua. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordu biak arte eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8 aurrera. Grabazioak beti jantxakun.eus gure web orrian topatuko dituzu. Eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Bestela, irrati bide 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan gaude. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak Euskara Hutsean eta goratu ateak zabalik ditugula mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera.
Does he curse upon my face? Do I symbolize disgrace? Could it be that I made him love her more? Well, I refuse to go deeper. I choose to go blind. This trouble just shouldn't be mine. But it's confusing my existence, it's intruding my mind. I guess this trouble is also
Gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8 eta bestela Twitterra eta kontakturako emaila esan bezala gure web horrian dauzkazu. Eta dena prest dugunez, helduko diogu gaurko irratsaioari azken orduko berriekin hasteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Ane Brun bitartean hartzekaldean hor musikarekin.
This trouble is also
gaurko iragarpenak dioenez, temperatura beroak ere 26 gradutaraino iritsiko gera, hegoaizearekin jarraituko dugu eta egun lainotua. Euri arriskoa ere arratsaldean izango dugu. Eta bestalde, trafikoari dagokionez, Idia Zabalen goiz partean lanean ari ziren N bat errepidean bi norabidetan, baina gainontzekoan Gipuzkoako errepidea gaurkoan garbi oraingoz.
I'm weaker than my reflection.
Azken asteotan eguzki erakunde ekologistak eta hainbat herritarrek salatu dute poltsa konpostagarriak doan eskuratzeko udal makinetan ez dagoela poltsarik. Makinetan dagoen oharrak dioenez, hornidura faltagatik. Hain zuzen ere horren inguruan galdetu zion elkarrekin Donostiako Aitzole Aranetak Miguel Ángel Díez hiri mantenimenduko zinegotziari, asteleneko udal batzordeetan. Baita alternatibak eskatu ere udala birziklatzea zailtzen ari dela salatuz.
It makes it easier to leave it on.
Udaleko iturriek irutxuroko hitzari azaldu diotenez, alternatibak bilatu ditu udalak baina lehen gaien horniduran izandako arazoengatik eta garraioan izandako arazoengatik eskaerako ibaino gehiago atzeratzen ari dira. Horrela ere poltsak urriaren bigarren edo hirugarren astean jasotzea aurreikusten dutela nabarmendu dute. Dagoeneko hirugarren astean murgilduta gaudenez, beraz, aste honetan bertan egon beharko lirateke makinak funtzionamenduan berriz ere. Hala ere, eta poltsak doan ematearena udalaren zerbitzu bat bada ere, aipatu iturriek azaldu dute, Díezek udal batzordeetan nabarmendu zuela poltsa konpostagarriak supermerkatuetan ere erosi daitezkela. Aipatu iturriek azaldu duten ez urtarriaren 26an egin zituzten makinak poltsak hornitzeko adjudikazioak. Alki Enbas enpresari adjudikatu zioten lote bat eta Kerentzia SL-eri beste bat. Aldiz, otsailaren 10ean Kerentziari egindako eskaria bertan bera utzi zuen udalak, pleguetan ezarritakoa ez betetzeagatik, eta martxoaren erdialdean bi loteak Alki Enbasi adjudikatzea onartu zuten. Ordea, apirilaren 8ean Kerentziak elegitea aurkeztu zuen kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoan, eta udala kontrakoa espero bazuen ere, erakunde horrek elegitea onartu zuen. Horrela, maiatzean, denbora irabazteagatik, Alki Enbasi eskaera txikiago bat egin zioten, elegitea argitzen zen bitartean. Eskaera hori ekainaren hasieran jasotzea zen aurreikuspena. Baina hornidura arazoengatik uztailaren hasieran jaso zuten azkenean. Uztailean bertan kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoak arrazoia eman zion udalari eta hilabete horretako 14an sinatu zuen udalak kontratua Alki Enbasekin poltsak eskatuz. Irailaren hasieran makina batzuk poltsari gabe gelditzen hasi ziren eta gaur egun egoera horretan daude makinak. Iraileko 3. astean aurreikusten zuten poltsak jasotzea baina atzerapenak daude. Poltsa batzuk oraindik egin gabe daudelako. Horrela, aipatu moduan, aste honetan hornitu beharko lituzkete berriz ere makinak.
It makes it easier to leave it on.
Donostiako udalak tabernaz betetako eremu gehiago izendatzea aurreikusten du eta horretarako hainbat kaletako egoeraren azterketa egin du. Ostalaritza kontzentrazioak eta jarduera horrek eragindako zaratak bizilagunei traba egiten dietenean. Nekane Arzailuz irigintzako zinegotziak asteren honetan lurraldearen garapen eta plangintzako osoko bilkuran adierazi zuen ez arrazoiak badira tabernaz betetako kaleak izendatzeko. Groseko Peña Igoñi, Ramon Maria Lili, Usandizaga, Zurriola, Miguel Imaz, Zabaleta eta Zuberoako plaza tabernaz betetako kale bihurtzeko proposamena aurkeztu zuen Alderdi Popularrak. Eta horren arira eman zuen erantzun Arzailuzek. Borja Koromina zinegotziak gogorarazi duenez indarrean dagoen ordenantzaren arabera tabernaz betetako eremutzat hartu behar direla 160 biztanleko taberna bat baino gehiago dutenak. Eta udalak egoera hori aztertu beharko duela eremu batzuek betetzen duten jakiteko. Arzailuzek erantzun zuen udal gobernua jakin dakiela arazoa dagoela, ez bakarrik Gros auzoan baita hiriko beste kale batzuetan ere, hori dela eta esan zuen egoera aztertuko dela kale berriak izendatzeko. Eta kale horietan ezin izango dela taberna berririk ireki. Egun eremu saturatutzat hartzen dira parte zarra eta ekialdeko zabalgunea. Hau da, kaiak mugatutako perimetroa. Igentea, Bulebarra, Erregina Erregeordea, Salamanka Paselekoa eta Urgulmendia. Baita erdialdeko Errege Katolikoen kalea, Hondarribia kalea, Prim kalea, Moraza kalea eta Urbieta kaleko tarte batzuk. Unai Rivera Donostiarrak geruzak ikusentzunezko proiektuan hartu du parte eta lehenengo atala gaur estreinatuko da San Telmo Museoan 7etan gazteen eguneroko kezka eta galderetatik abiatuta euskaraz eta euskaratik feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamendua lantzea helburu duen ikusentzunezko proiektua da geruzak. Elkar argitaretxeak eta Jakin Fundazioak elkarlanean sortua gazteekin gazteentzat egina. Lehenengo atal horretan desiragaia ardatzartuta, bost gaztek hainbat galderen inguruan hausnartuko dute. Ondoren solasaldia egingo dute eta ziztada eta lantzen musika emanaldiarekin amaituko da ekitaldia. Bertara joateko izen ematea geruzak.eus webunean egin daiteke. Txominene auzoko etxe bizitzen bigarren fasea 2024ean abiatuko dutela azaldu dueneko goialkateak. Tokiko gobernu batzordearen osteko prentsa horrekoan. Kazetariek gaiaren inguruan galdetuta, 360 etxe bizitza eraikitzea aurreikusten du fase horrek, eta alkateak nabarmendu duenez, udalak prest dauka. Martuteneko espetxea, Zubietako espetxe berrira leku aldatu eta hurrengo egunean abiatzeko. Hain zuzen ere deitoratu du kartzela berriaren proiektuarekin atzerapen uzugarriak izan direla Espainiako gobernu aldaketa ugari tartean Jose Luis Rodríguez Zapateroren gobernuaren garaitik baita torgaia. Hori dela eta udalak Txomineneko etxebizitzak faseka eraikitzea erabaki zuen etxebizitza guztiak Martuteneko kartzelaren lekualdatzearen mende ez egoteko. Orain aurrera doaz Zubietako espetxe berriko lanak eta goiak azaldu duen ez 2024ko irekitzea aurreikusten dute. Espainiako gobernuak ez digu informazio askorik ere ematen, baina badirudi atzerapen pixka batekin doala. Horrela, 2023ko bukaerarako aurreikusten dute lanak bukatzea. Leku aldatzea 2024ean egin alizateko. Behin leku aldaketa eginda, Martuteneko kartzela bota egin beharko da lursail horretan aipatu etxe bizitzak eraikitzeko. Alkateak zehaztu duen ez ordea oraindik ez daukate argi eraisketa nork egin beharko duen Espainiako gobernutik Eusko Jaurlaritzara pasatu zirelako espetxeen inguruko eskumenak. Ez dakigu norekin hitz egin beharko dugun, Madrilekin edo Gasteizekin. Argituko dugu, Hildo horretatik lursailaren jabetzaren inguruan galdetuta, Goiak nabarmendu du udalak dokumentazio historikoa aztertu zuela bere garaian eta dokumentazio horren arabera lursaila udalarena dela. Hain zuzen ere udalak Hondarretako espetxea bota nahi zuen garaian Espainiako gobernuarekin hitz egiten aritu zen, espetxea bete beste lekuren batera lekualdatzeko. Azkenean ordea udalak erosi zuen egungo Martuteneko kartzelaren lursaila eta Espainiako estatuari utzi zion kartzela gisa erabiltzeko. Dokumentazioaren arabera beraz, kartzela izateari uzten dionean, lursaila udalaren eskuetara pasatuko da berriz ere. Hala ere, hori guztia Madrilekin edo Gasteizekin argitu behar dutela, zehaztu dueneko goiak.
So I did it again, I guess you've done this before. You lay all your time and money on the fucking wrong horse. So you did it again, I guess you've been here before.
EH Bilduren oinarriek Juan Carlos Izagirre eta Maialen Iriarteren hautagaitzak berretsi dituzte 2023ko udal eta foru hauteskundeetarako. Hau da, Izagirre izango da Donostiako alkategaia eta Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi gaia. Izagirrek botoen 186,23 jaso ditu eta Iriartek 187,85. Bi hautagaien aurkezken ofiziala iaren 23an izango da Donostian. Donostiako udalak onartu egin du Abegi Etxearen eranskina, Abegi Etxearen ondoan dagoen eraikina, eraberritzeko proiektua. 232.621 euroko aurrekontuarekin. Eneko Goi alkateak nabarmendu duenez proiektuaren helburua da eraikina benetan egokitzea familien aldi baterako harrera leku hobea izateko. Jorge López Tubia arkitektoak idatzi du proiektua eta aurreikusten du aipatu eraikina berritzea hiru familia logela independente egiteko, horietako bat egokitua komun propioarekin. Horrez gain, arropa garbitzeko eremu partekatua izango du eraikinak, horrela instalazio horiek aldi baterako erabiliko dituzten familia osoen euroen familia bizitza garatu ahal izango dute eremu intimoena bertako kide ez diren pertsonekin partekatu gabe, azaldu du Goiak. Logela bakoitzak sarrera propia izango du eraikinaren mendebaldetik. Eta gainera, eraikinak eremu bat izango du aur jokoetarako zein egoteko. Gaur egun Abegi Etxearen eranskinak hiru logela ditu litera hoeekin, gune komun bat sukalde jantokiarekin, bi bainugela, dutxa bat eta erabiltzaileen gauzak gordetzeko kontsigna bat.
Makes a difference between you and me. It is scary and makes me wonder one more time.
Txomineneko Ibai Parkea, Lugainene pasealekua lotzeko proiektuaren lanak kontratatzeko espedientea onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Estreineko zurte hasieran onartu zuten proiektua eta lizitaziora atera zuten. Aldiz, inflazioak eragindako garestitze orokorra dela eta udalaren beste hainbat adjudikazioarekin gertatu den moduan, etzen enpresarik aurkeztu, horregatik kontratazio espedientea berriz onartu dute orain, aurrekontua 119,52 igota. Adjudikazioa jasotzen duen enpresak hiru hilabeteko epean gauzatu beharko ditu lanak. Proiektuaren nondik norakoei dagokienez alde batetik Lugainene ingurua, han dagoen oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbidearekin lotuko dute. Zehazki, 27 industrialdera sartzeko biribilgunea eta Martutene pasealekoa lotzen dituen lotuneko espaloia lotuko dute aipatu ibilbidearekin. Hori izango da proiektuaren ardatz nagusia, bigarren ardatz aldiz lehenengoaren adar bat da, eta Parfer izeneko eraikinaren atzealdean dagoen pasabidearen hegoaldeko zatian bukatuko da.
The stream you follow make you strong. It's taking you and me and everyone to somewhere where we'll come.
Argitaratu dituzte Espainiako estatuko aurtengo Girando por Salas. Musika zirkuituan parte hartuko duten 26 taldeen izenak eta Arima Soul Donostiarrak daude tartean. Estatuko 676 taldek hartu dute parte zirkuituaren aurtaketa prozesuan, tartean 8 Donostiarrek. Ghost Number, Arima Soul, Noah and the Hell Drinkers, Impacto Voodoo, Mugan, Olan Alice, Olimpia eta Sin Mala Intención. Horrela, Arima Soul izan da zirkuituan parte hartzeko hautatu duten talde Donostiar bakarra, eta hauek izango dira hautatu dituzten beste 25 taldeak. Aiko, El Grupo, Anabel Lee, Ballena, Bourbon Kings, Confetti de Odio, Dani, Dani Botillo, Faneca, Furious Monkey House, Junine, Johnny Garso, Cora, La Ganga Kale, Lorraine, Malafe, Marisa Valle Rosso, Nativa, Nat Simons, La Trinidad, Los Mejillones Tigre, Luis Fercán, Keralt Laoz, Raskin, Tacho eta Vera Fauna. Arima Soulekoak pozik agertu dira hautatuak izatearekin. Eskerrik asko guztiei hau errealitate bihurtzagatik, ilusio eta emozio handiz hasiko dugu abentura hau. Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioaren Arte Eszenikoen eta Musikaren Institutuak sustatutako zirkuitua da Girando por Salas, eta gaur egungo musika bultzatzeko eta talde eta musikari berriak ezagutarazteko helburua du taldei euren erkidegotik kanpoko aretoetan jotzeko erraztasunak emanez. 2010ean sortu zuten zirkuitua eta 10 talde eta bakarlarik hartu dute parte urteotan. Aurten estatuko 210 aretok eman dute izena zirkuitoan eta hautatutako taldeek euren erkidegoetatik kanpoko aretoetan joko dute edo erkidegoaren barruan izan ezkero gutxienez euren udalerritik 300 kilometrora. Era berean hautatuek diru laguntza bat jasoko dute ekoizpenean eta sustapen diskografikoan laguntzeko. Cuts me off from the rest of the world. The useless strangers sharing my time and space. Donostiako udala parte zarrean zuntz optikoa zabaltzeko egin beharreko lanak hasteko azken tramiteak egiten ari da. Izan ere, urria bukaeran hasiko dituzte sare berria jartzeko lanak. Urbiko lan enpresak egingo ditu eta 640.651 eurokoa da aurrekontua. Europar Batasunaren Next Generation funtsen finantzazioa izango dute. 6 hilabeteko epea dute obra bukatzeko. Datozen egunetan auzotarrek udalaren gutuna jasoko dute lanei buruzko informazioarekin. Zuntz optikoaren sare berria, partezarreko 201 etxe bizitzen eta hainbat establezimenduren, hau da taberna, jatetxe eta saltokien telefono eta internet zerbitzua hobetuko du. Nekane Arzailuz irigintza zinegotziak adierazi du azpigitura hau instalatzea udalaren lehentasuna izan dela, auzotarrek zein merkatariek behar duten konektibitatea bermatzeko. Gainera, alde zaharrean, zaharraren kasuan, kontuan hartu behar da, monumentu multzoaren izendapena duela, eta horrek tramitazioa zein irtenbide teknikoak zaildu ditu izan ere lanak egiterakoan ondareari, ez eragiteko irizpidea kontuan hartu behar izan dira. Bestalde telekomunikazio sarerekin gertu ez duten auzoko beste 79 atariren egoera aztertzen ari da udala. Gainera, telekomunikazioen operadore ezberdinekin harremanetan jarraitzen du udalak, jarriko duen azpigiturak sarearen zabaltzea koordinatzeko. Thank you.
again. We did what we're supposed to. What is expected of this constellation of two? That's what I want. Ooh, that's what I like. That's what I like. Don't let anybody tell you different. Don't let them know.
Donostiak udalak ikerketa abiatu nahi du hotelez gainezka dauden eremuak zeintzuk diren zehazteko eta horien izendapena dekretatu al izateko parte zarreko eta errege katolikoen ingurukoak honela daude egun. Alde batetik udala taberna dentsitate handiko kale jakin batzuen egoerari buruzko azterlan bat egiten ari da ostalaritza establezimenduak instalatzeko ordenantzaren eremu saturatuetan sartzeko helburuarekin. Bestetik irigintza saia lanean aritu da lehiaketa bidez aukeratutako aditu talde bati proposa diezaion nola aldatu behar den plan orokorra, argi gera dedadin zein eremutan utzi behar zaion ostatu berriak eraikitzeari. Egoeraren diagnostikoan sakondu behar da esan zuen Goiak, eta gaineratu zuen irigintza saiak badituela hainbat eremutako hotelen kopuruari buruzko datuak eta etxe bizitza turistikoen kopuruarekin gurutzatu behar dituela. Adituen lana baliagarria izango da leku egokiagoa osatzeko eta proposamen zehatz bat izateko. Plan orokorra aldatzeko egin beharreko diren jardurak zeintzuk diren esatea eta oreka bat egotea komeni da eta ez galtzea adierazi zuen Goiak. Zabaldu dute inauterietako karteleiaketako proposamenak aurkezteko epea Donostia Kultura jakinarazi duenez. Lanak azaroaren bira arte bidalia izango dira Donostiako festakabildua donostia.eu helbidera. Kartel irabazlearen jabeak 1.000 € eskuratuko ditu. Nahi beste zirriborro aurkez daitezke baina lanak argitaragabeak eta jatorrizkoak izan beharko dira. Edozein modalitate artistikotan egin daitezke eta egileen sinadurarik gabe aurkeztuko dira. Donostiako udalak bizigarbi izena jarri die bizikletentzako garbigunei. Lehena Intxaurrondo eta Altza artean dagoen Arrobi Txulo parkeak izango du. Bidegorriaren ondoan egokitu dute garbigunearen eremua eta aurki bukatuko dituzte lanak. Ur mauka bizikleta eusteko tresna eta garbiketarako osagarriak izango ditu. Arrobi Txulon ez ezik laster beste garbigune bat jarriko dute Txominen bidegorriaren ondoan hirugarrena sinpleagoa izango da eta Altzako Harria parkean kokatuko dute. Goiko aldean barra batzuk dituen zutoin bat da bizikleta jarri eta garbitu izateko. Bizigarbi horiek hainbat gunetan jarriko ditugu erabiltzailei bizikletak errazago garbitzeko, hiriko mendiko edo errepideko txirrindulariei. A saxophone and armchair. Doakoa izango da eta bizikletaren erabiltzaileek harrera ona egingo diotela uste dugu azaldu du hiriko mantenuko zinegotzi Miguel Ángel Díezek. It's crack of dawn by the Ferris River. Spring morning we're singing. The grass is wet from dew. And you and me from wine too. Sleeping three.
the crack of dawn. A saxophone, an armchair, and a small drum. People passing by, the grass is almost dry. We're sleeping by the Ferris River. Sleeping three people in one armchair by the Ferris River. Sleeping three people in one armchair by the Ferris River.
Mara Berrik aurtxokoa eta Gazteleku berriak izango ditu ostiraletik aurrera. Ilabeteko lanen ondoren azkenean kokapen berri batean zabalduko dituzte. Aurrerantzean Anoeta futbol estadioaren behealde batean egongo dira, zehazki Anoeta pasealekuaren 17. zenbakian. Irekiera festa arratsaleko 5:00 hasiko da eta iluntzera bitarteko hainbat jarduera antolatu dituzte familia, aur eta gazteentzat. Besteak beste tailerrek, jolasak, merienda eta dantza saioa. Aurtxoko eta Gaztelekua kanpoaldean fotokol bat jarriko dute 5:00-8:00. Eta dantza saioa 5:00-7:00 arte izango da. Aurtxokoan berriz, aurren aurpegiak margotuko dituzte 5:00-6:00. Marrazki txokoa egongo da 5:00-7:00. Globe feksia, 7:45-7:25. Eta krepe gazi eta gozoen tailerra 5:00-7:00. Azkenik Gaztelekuan hiru jarduera egingo dituzte telazko poltsak eta biserak egiteko tailerrak 5:00-6:30. Air brush tatuajeak 6:00-7:00 eta 4:00 eta merienda osasuntsua 7:00-7:30. Medikuntzaren azken hamarkadetako aurrerapen nagusiei buruzko topaketa egin zuten herenegun tabakalerako zeta aretoan Donostiako gizarte kontseiluak antolatuta. Pilar Lekuona Gipuzkoako ereizainen elkargo ofizialeko presidenteak Julio Arrizabalaga Bio Donostia Osasun Ikerketarako Institutuko zuzendari zientifiko ohiak eta Itziar Bergara Bio Donostia Osasun Ikerketarako Institutuko lehen mailako arretaren arduradunak hartu zuten parte. Arrizabalaga kiru talde handitan laburbildu zituen azken hamarkadetako aurrerapen nagusiak. Alderdi kirurgikoak, besteak beste gorputzaren zulo naturaletatik eta zainetatik zein arterietatik egiten den kirurgia, antibiotikoak, antibiralak eta txertoak, gainditu ezinezkotzat jotzen genituen gaixotasunak sendatzea albidetuko dutenak, eta iristear diren terapia zerularrak eta genikoak gaixoa odolaren bidez sendatzen dutenak. Bergararen ustez biologia zelularra eta molekularra ezagutzeak medikuntza irauli du baita farmakoek eta horiek eskuratzeko aukerak ere. Baina garrantzitsuak izan arren, dena ez da politia gutxietsi ezin ditugun bi elementu baita horri lotuta. Antibiotikoak gaizki erabiltzeagatik sortzen diren erresistentzia antimikrobianoak alde batetik eta polifarmazia bestetik gehiago biziarren adineko pertsona askok egunean 10 farmako baino gehiago hartzen dituzterako. Lekuonaren iritziz aurrerapenak osasunari, zaintzari eta zahartzaroari buruzko ideologia aldatzetik etorri behar du. Ulertu behar dugu dena ezin dugula eginda eman, estrategia politiko eta politikoetan aurrera egin behar dugula eta elkar laguntzen eta ulertzen saiatu behar dugula. Pandemiari esker, alor askotan aurrerapen handiak egin ditugu giza alderdian, sentimenduenean, emoziotan eta bar ikasitako hori ezin dugu galdu. Pandemiari dagokionez, Arrizabalagak eta Bergarak ikerketaren eta aurretiazko ezagutzaren garrantzia nabarmendu zuten. Pandemiatik atera gaituena beste gaixotasun mota bat sendatzeko egindako proposamena izan zen. Bere momentuan baztertu egin zena, baina ezagutza hor zegoen, teknika ere bai, eta horri esker arazoari azkar erantzuteko gai izan gara, gaineratu zuen Bergarak. Gainera pandemiak irakatsitakoen zerrendari beste bi alderdi gehitu zizkion, maila guztietako lankidetza esperientzia eta datuen kudeaketa eta gardentasuna. Medikuntzaren etorkizunaz eta datozen hamarkadetan Donostian ezagutu ahal izango ditugun aurrerapenez galdetuta, adimen artifiziala jada errealitatea dela azpimarratu zuten hirurek, eta teknologia gaixoen etxeetan zein kontsultetan erzarrita dagoela honezkero, beti on tele laguntza zerbitzu publikoa eta telefono bidezko arreta aukerak adibidez. Gaixotasun oso edatuen kasuan, programa informatikoak erradiografietan anomaliak detektatzeko gai direla azaldu zuen Arrizabalagak eta horrela, detekzio prozesua arintzen dela datu base partekatuen erabilerari esker. Baina behin eta berriz esango dut, niretzat garrantzitsuena giza alderdia dela azpimarratu zuen Lekuonak.
There was a time you seemed to be fine. You were a rock when you were a child, waiting for the turn of the tide. You thought the stars were sending you love. How come you never wondered why? When you came home, you started to cry. When you woke up, you wanted to die.
Literaturaren eta zinemaren arteko harremana izango du izpide aurtengo Literaktum jaialdiak, azaroen 14-27 bitartean egingo da eta parte hartuko dute bi idazleren izenak aurreratu dituzte, Eduardo Mendoza eta Abdela Taia. Film bilakatutako eleberriak dituzten autoreak eta batetik besterako sorkuntza prozesua izango dira, mintzagai, eta nazioarteko literaturaren izen ezagunak hartuko ditu jaialdiak, Mendoza eta Taia dira horietako bi. Mendozak Franz Kafka saria jaso zuen 2015an. Eta Cervantes saria 2016an, bere obran oinarritutako hainbat film egin dituzte. Taiak berriz, L'Arme du Salut eleberria argitaratu zuen 2006an eta izen bereko filma ere zuzendu du. Egitarau Zalabararen barruan, aurten ere Donostia hiriko kutxa literatura sariak banatuko dituzte. Azaroren 19 izango da ekitaldia 7etan. Eta gonbidapenak ilaren 21etik aurrera eskuratu ahal izango dira Donostia Kulturaren webgunean. 11:30etik aurrera. Eta Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leihatiletan. Literaktum txikiak berriz iaz oso arrakastatxoa izan zen ilustrazio lehiaketa izango du aurten ere. 6 eta 12 urte bitarteko aurre zuzendutako lehiaketa da eta Txano eta Oskar komikiko pertsonaien abenturak dira ilustraziorako gaia. marrazkiak Donostiako aur liburutegi nagusian eta kulturetxetako liburutegietan aurkeztu beharko dira azaroren bitik amabostera.
The wall
and the fox they're sleeping soundly with the elk and the heart. There's a star.
Intxaurrondoko Otxoki Parkeko lanetan langile bat hiltzen atzo. Zehazki Otxoki pasalekoaren 78. zenbakiaren inguruan izan zen. Han egiten ari diren lanetan. Ertzaintzak Irutxukoko itzari azaldu dionez, 11 aterdiak aldera gertatu zen ezbeharra, lanean ari zela langilea konortea galdu eta han bertan suspertzen saiatu badira ere hil eginda. Bederatzi hilabete igaro dira auto batek istripua izan eta Martuteneko Arantzazuko ama eskolako patioko esia bete-betean jo zuenetik, Martutene Bizirik plataforma sortu zen orduan auzoko beharrak borrokatzeko. Bederatzi hilabete igaro diren honetan, udaleko osaku bilkurara joango dira, EH Bilduren eta Elkarrekin Donostiaren eskutik. Plataformak salatu duenez, udal agintariak ez dira haiekin bildu, eta auzoaren beharrei ez diete jaramonik egiten. Martuteneko familiak auzoa bezain abandonatuta sentitzen gara. Larriagotzat jotzen duten arazoak beste behin ere zerikusia du ikastolaren inguruko bide segurtasunarekin. Urtarrilean gertatu zen istripu larriaren ondoren udalak esan zigun larrialdiko oinarrizko gutxieneko eskuartze bat egingo zutela trafikoa baretzeko, baina 9 hilabete daramatzagu zain eta ez dute ezer egin. Hain zuzen ere, bide segurtasunari buruz hitz egingo da osoko bilkuran, baina beste gai askok kezkatzen dituzte auzo horretako bizilagunak. Ondorengo kezkak helaraziko dizkiete udal agintariei. Bila Oioneko bihurgune abandonatua, auzoko garbitasun eskasa, gasolendegi abandonatua, Debusen geltoki nagusien eta Renfeko geltokien perrekarietatea, Agustindarren eskolako eraikin abandonatua, eta mugikortasunarekin eta segurtasunarekin lotutako beste hainbat kezka.
I wear rubber bands round my shoulder. They keep me from crawling. And there's rubber bands round my soul. They keep me from stare at me with an empty gaze. You turn your back on me and you search for more intriguing days. Loathing this, controlling this, let me get a hold of this. So
bat bi iru lau, bos sei zazpi eta zortzi garaipen. Realak ligako azken bos partidak eta Europako ligako azken irurak irabazita marka historiko bat berdindu du. Izan ere, 1976, 1977 denboraldian, zortzi partida jarraian irabazi zituzten Txuri Urdinek bigarren mailan. Andoni Elizondo entrenatzaile donostiarraren agindutara lortu zuten balentria hori. Dena dela 2022. Urtean, lorturikoak baino balio handiagoa du. Maia goreneko bi txapelketetan lortu dutelako marka berdintzea. Valladoliden kontrako urrengo partida irabazita lortuko lukete gainditzea. Realak Mallorca hartu zuen atzo mendean, Anoeta futbol zelaian partida irregularra jokatu arren lehen minutuetan Mikel Merinok egindako gola nahikoa izan zen beste 3 puntu batzeko. Txuri Urdinek errenta handitzeko aukera ugari izan zituzten, baina ez zuten atea aurrean asmatu. Mallorcak ere berdinketa gertu izan zuen, batez ere epaileak amaten gol bat baliogabetu zuelako. Atzoko garaipenarekin Realak sailkapeneko ohorezko postuetan dago. 3. tokian daude 22 punturekin Real Madrid eta Barcelonaren atzetik. Atzoko albiste latzena armaietan gertatu zen. 75 urteko bazkide bat ondoezik sentitu zen eta larrialdietako zerbitzuekaren bizitza salbatzen alegindu arren Donostiako ospitalean zendu zen. Realak eta hainbat jokalarik doluminak eman zizkieten hildakoari eta haren senidei.
waves grew, went up and down. I walk this route a thousand times, and I walked up round the bend to find this route. It has no end. The road is hard, the road is long. It tears you up and wears you down. Feeds you hope and make you blue. This dirty road where I met you.
Mikel García Andia Nafarra, Aralarko San Miguel Santutegiko kapilaua izango da Donostiako gotzain berria. Honela, 8 hilabeteren ostean Elizak topatu du Jose Ignacio Munilaren oinordekoa nor izango den. Etxarrian azen jaioa ezaguna egin zen Nafarroan Aralarko kapelan izenean Aralarko Miguel Deunarekin egiten zuen prozesioan erakunde publikoekin izandako tirabiragatik. Izan ere, urteetako tradizioa zen hautetxi publikoek ongi etorria ematea santuari. Eta EH Bildu Ezker Anitza ahaldugu eta geroa baik osatutako gobernuak harrera ofizialik ez ziola egingo esan zuelako. García Andia 51 urtekoa Fernando Sebastián kardinal emerituaren itzalean hasi da eta Eliz iturrien arabera Juan Carlos Elizalde Muniaren beste hautagaia baino kontserbadoreagoa da. Garak jaso zuenez. Mikel García Andia Etxarriaren Azko apaizaren kargu berriaren iragarpena gaur egordian egingo da, egoitzako santuko boletinoen destino berria argitaratuz. Munillak Donostian eman dituen 12 urteak ez dira polemika gabekoak izan. 2018. urtean emakume langilearen nazioarteko eguna baino lehenago mugimendu feministaren inguruan adierazitako adierazpen gordinak egin zituen. Demonioak haien lerroetatik bertatik gola sartu die, adierazi zuen Radio Marian. Eta abortua genozidioa dela ere esan zuen. Gipuzkoako Eliz Barrutiaren buru izendatu zituztenetik Gipuzkoako parrokoen 167 Munilla aukeratzearen aurka agertu ziren. Garai hartan, Gipuzkoan zeuden 110 parrokoetatik 85ek testu bat sinatu zuten, esanez etzela pertsona egokia esleitutako kargua betetzeko. Era berean, Kristau taldea izenarekin elkartutako 178 fededunek Eliz Barrutiko komunitatea kontuan ez hartzea kritikatu zuten eta ondorioz engainatuta sentitzen zirela. And I can't believe it's true. Wrapped in her arms I see you across the street. Thank you. Labo XL Donostiako espazio eta hizkuntza esteniko berrien jaialdiaren laugarren edizioaren aurkezpena egin dute eta Bakaleran positibotasunez, alaitasunez eta energia zongietorria ematen diogu Labo XL-eri. Ekitaldian, Oiana Besgak hartu du parte dantzaria eta urtengo karteleko protagonistaren irudia. Jaialdia are gehiago sendotzeko eta arte performatiboen erreferente bihurtzeko urtea da honakoa. Aurten sare hitzak inoiz baino protagonismo handiagoa du antolatzaileentzat. Dantzagunea edo atzegi bezalako ohiko kolaboratzaile finkatu ez gain, kolaborazio estutu dute zirkula dantzaren sektoreko profesionalen mugikortasuna errazten duen estatuko programa. Eta Kazeresko DZM dantza jaialdiarekin. Ohiko espazio eszenikoei beste berri batzuk gehitu dizkiete, Covent Gardeneko La Kriptaren itzulera eta Victoria Eugenia Club. Gainera, lanerako espazio berriak gehitu dituzte eta Bakalerako dantzarako platoa eta sortzaileen gunea. Guztira, 17 dantza eta performance ikuskizun izango dira, pieza virtual bat, bi lantegi, liburu aurkezpen bat, bi topaketa profesional eta DJ sesio bat. Horietatik lau, estatu mailako estreinaldiak izango dira. Emakumeen presentzia nabarmendu dute, Labo XL-eren estenarako tokietatik igaroko diren 31 antzezanetatik 18 emakumeak izango dira. Eta aurkezten diren 17 pizetatik 10 emakumeek sortu dituzte. Abonoak eta sarrerak salgai daude dagoeneko eta bestelako jarduerentzat izen emateak zabalik daude. Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen departamentuak moda iraunkorraren kornerra inauguratu du Garberan. GK Green Fashion Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterreko diseinatzaileek saltoki fisiko bat izatea da helburua, beraien diseinuak ikusgai izan ditzaten. Oraingoan sei markek erakutsiko dituzte euren produktuak azarren 12 bitartean: Maider Altzaga, Telarista Urbana, Kibo, Bedford, Ecomodo eta Giovanna. GK Green Fashion Pop-up Store gunea Garberako eskailera mekanikoen aurrean egongo da eta duela hamarkada bat Ameriketako Estatu Batuetan sortu zen dendaren kontzeptuari erantzuten dio. Jose Ignacio Asensio ingurumeneko diputatuak adierazi duenez, funtsezkoa da tokiko moda iraunkorra sustatzea elkarraneko ekonomiaren, sormeraren, emisio basuen, aberastasunaren eta tokiko enpleguaren adibide baita. Duela bi aste Miramongo matineren 31. edizioa inauguratu ostean larun bat honetan urriak 22, goizeko 11etan, Euskadiko Orkestraren Ganbera Musika denboraldiko kontzertuetako bigarrena izango da. Bertan, Le Monde laukoteak Soinuaren Koloreak izeneko kontzertua eskainiko du. Taldea orkestrarako lau kidek osatzen dute: Kamram Omrali, biolina, Virgile de Millac, biolina, Monika Mazur, biola, eta Gabriel Mesado, biolontxeloa. Laukoteak bi obra eskainiko ditu matine honetan: Frangis Ali Zaderen Mugam Sayagi eta Edvard Griegen lehenengo Ari kuartetoa. Sarrera solteak 11 eurotan salgai daude Euskadiko Orkestra.eus webunean eta kursola duituen mimiko lehiatilan. Gainera, leku librerik geratuko balitz, orkestraren egoitzako lehiatilan bertan erosi izango litzateke kontzertuaren egunean. Utopia existitzen da teknologia burujabea herritik eta herrira. Izenburu horrekin antolatu dute aurtengo Euskara Bildua hilaren 27an San Telmo Museoan. Menpekotasun teknologikoa murrizteko tokian tokiko teknologia burujabetzaren urratsak egiteko. Azken urteotako krisi anizko hitzek agerian utzi dute gure bizitzeko modua inguruneak ematen dizkigun baliabideak gainditzen dituela. Hori diote antolatzaileek, desazelerazioaz, deszentralizazioaz, subirinetasun eta kontrol autonomoaz hitz egiten da hainbat esparrutan eta esparru teknologikoa jakina ez dago guzti horretatik kanpo. Menpekotasun teknologikoa murrizteko teknologia berrien garapenak ugaritzen ari direla azaldu dute ekoizpenean eta eskuragarritasunean borrokan ari diren herrialde zein herritar taldei esker teknologia libre, deszentralizatu eta federatuen aldeko apustua eginez. Euskal Herrian horren adibide dira Errani burujabe tokiko garapen jasangarrian oinarritzen den egitasmoa edo Sakananet telekomunikazio eredu mankomunitatuaren aldeko proiektuak, beste. Euskara Bildua, Euskara eta Teknologia elkartzea helburu duen jardunaldi dibugagatzailea da 2012an sortua gizartean eragin nahi duten ekimen berrientzaileentzako hausnarketarako eta zabalkunderako gunea euskal gizartean eta euskaran aplikagarriak diren ezagutza eta berrikuntza teknologikoen sustapenerako aukerak eskaintzen duena. Argiak, Ametzagainak eta Lamatzek elkarlanean antolatu dute jardunaldia 11 urtez, urtero bogan dagoen gai baten inguruan arituz. Nazioarteko begira da bertako erronketara nola egokitu hausnartzeko parada izan da urtez urte, bertan zein kanpoko adituekin aritzeko aukera eskainiz. Melania Buda, Maria Jose Loureiro, Pablo Iglesias, Filippo Bizzotto, Neus Lorenzo, Ferran Clavel, Kadrin Osotir. Udaleko gazteri eta berdintasun sailek beldurbarik jarrera sustatzeko lehiaketa antoratu dute. Horrez gain, indarkeria sexista eta matxista kasuak ikusaz arazten dituzten taldeko proiektu artistikoak aurkezteko aukera izango dute 12 eta 20 urte bitarteko gazteek. Epea, azarren 11 arte dago zabalik, irubebikoitza.beldurbarik.eus webunean. Lehiaketaren xedea da, emakumeek jasaten dituzten bereizkeria egoerei aurre egiten dioten lanak sortu eta sustatzea. Lan horiek errespetuan, berdintasunean, askatasunean, autonomian, erantzunkizunean eta indarkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta jarrerak islatu behar dituzte. Horren bestez, beldurbarik lehiaketara aurkezten diren proiektuek, emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak gainditzeko, eta harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak, pluralak eta ez sexistak eraikitzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa erakutsi behar dute. Lehiaketan edozein proiektu artistiko onartuko da baldin eta euskarri digitalean aurkezten bada. Flashmob errezitaratutako poemak edota kameraren aurrean irakurritako hausnarketazko testuak, bideoklipak, argazkiak, fotonobelak, lipdupak, dantzak eta bat. Lanen balorazioan honako hauek hartuko dira kontuan: mezuaren kalitatea, emakumeen ahalduntzetik gogoetak eta eztabaidak sortzeko gaitasuna, eta gizonen konpromisoa matxismoaren aurka. Originaltasuna, gazteek beraien egunerokoan bizi dituzten indarkeria kasuak identifikatzea, jorratutako gaiaren inguruko ikuspegia eta tonua, eta euskararen erabilera. 12 eta 20 urte arteko gazteek hartu ahal izango dute parte, eta hiru kategoria egongo dira. 2010 eta 2018 urteen artean jaioak, 2007-2005 urteen artean jaioak eta 2004-2002 urteen artean jaioak. Sariei dagokienez, lehenengoa eta bigarren kategorietan Donostiako kirol edo kultura ekitaldi batera joateko sarrerak irabazi ahal izango dituzte. Hirugarren kategorian aldiz saria 300 eurokoa da. Epaimaikideek azarren 25ean jakinaraziko dute irabazleak nortzuk diren sari banak eta ekitaldian.
I'm a lone wolf, a beauty and a beast, both hunter and hunted, soft tongue and sharp teeth. I'm torn from my travels, yet raw from this road, as I drink from storm puddles and the stories I'm told. Help me figure this out, help me figure you me. You're a shadow to me that I echo when I sing. Help me figure this out, help me figure you me. To the simple little melody, they were sleeping in gutters, they were standing in bagpipes, they were jumping from towers, they were calling like seagulls, but nobody heard such a beautiful message from such a common bird. We want freedom for ourselves, but we can give it to each other. We want peace between nations, yet we battle with our lovers. We're blinded by billboards and try to get ahead, choking on ambition and the words left unsaid.
Esan bezala, irratxaren amaierara goaz, gaurkoan ere, eguneko agenda kulturalarekin amaitzeko. Melody. Arrasaten gau beltza ipuin kontaketa Isabel Agirre Saroberekin gaur seiretan Santa Marinako auzo liburutegian. Baionan fuga dantza emanaldia gaur 8etan Kintou antzokian. Bilbon solasean June Fernandezekin eta musika emanaldia biran gaur 7etan. Bilbon ere Leo Sidran eta The Groovy French Band jazenen 8etan gaur. Eta Bilbon ere 8etan Somera kaleko Brixton dendan Nokonoren emanaldia. Diskaren aurkezpenarekin eta luntxarekin. Doan. Hemen Donostian interakzioa bagara kolektiboaren eskutik Lab XXL jaialdiren barruan gaur seitarritan Kutxa Kultur Klubean. Dokan gaur Julen 8etan. Durangon Zu Irrealismo Logela multimediaren ikuskizuna San Agustinen gaur 7etan. Gasteizen Arranopola Jose Cruz Gurutxagarekin bakarrizketa gaur 7etan Arano Gizarte Etxean. Gasteizen ere Iñaki Salvador eta Chris Case gaur 8etan Vital Fundazioaren aretoan. Getxon lagun beltz asko ados teatroren antzezana gaur 7etan Musike Barrin. Hernanin ur bizitan ahatik konpainaren dantza ikuskizuna biterin gaur 7etan. Hondarribian emakumea eta itsasoa Toti Martinez de Lezearen itzaldia 7etan gaur Kulturetxean. Sestaon, etxe horretan zeo zer gertatzen da antzezana. Gaur 7etan musika eskola. Eta Tolosan, Kongo ibaia, iturrietatik itxasorako bidaia, Afrikako arteria handian barrena. Xavier Aldekoaren itzaldia gaur 7etan topiken. Bueno, ba, agenda kultura osatuta gaurko irratxairen amaiera alderagoaz. Amabi iterritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Anne Brun izan dugu bere lehenengo bi diskak duet entzuten ari gara orain eta irratxaioaren hasieran Spending Time with Morgan izeneko diska entzun dugu. Anne Brun. Amaitzeko eguneko agenda kultura izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, 12 herritatik ordu bitara, eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8etatik aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web orrian txukun-txukun gordeta. Antxe daudere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu, eta hortxe duzu ere. Donostia Sonta inguruko herrietan, lehenengo kanala entzuteko aukera. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Gainera, ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorri izango zera.
I've known mornings white as diamonds, silent from a night so cold, such a stillness, calm as the hourglass. Our lives are buried in snow.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau txeta gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8. Eta bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Aste arte, aste azken eta ostegunero, beraz eguerdiko ahotsa magazina zuzen zuzenean. Txantxakun irratia irekia da. Bertan parte hartu nahi baduzu, oso ongi etorria izango zera. Ateak zabari dauzkagu beti mundu guztiaren zat. Irratxaio bat egin dezakezu, edo beste dozen modutan parte hartu edo lagundu nahi baduzu ere ongi etorria izango zera. Animatu jarri harremanetan gurekin, eta zure irratxaioa edo danadalakoa hasi dezakezu. Nahi dezun gai edo musikari buruz hitz egin dezakezu, eta ez badezu hitz egin nahi ere. Aukera dago. Isilik edo musikarekin egiteko. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin bueltatuko naiz. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak ondo segi, agur!